İranda öwlenmek tikliber edilen oglun gyzyn ýüzüne kislatany serpenden soň şol gyzyn ýüz kesbinde adam nysanaty galmady. Şeýlet onuň gözü kör boldy. Gyzyn aýtmagyna görä oglunyň gözlerini hem kislatanyň serpilmegi adalatly çözüt bolar. 2004-nji ýylda Aminah Bahrami Mejid Muwahhidiniň öwlenmek tiklibini reddedende Mejid muňa gahar edip Aminihiň üstüne kislata dökipdi. 14-nji maýda Iranyň Suudi Mejidi garşy idil onuň amala asyran jinayeti ýaly jazanyň berilmelidigi barada hukm çykardy. Suudyň çykaran kararyna görä Mejidiň her gözüne 5 damja kislata damdyrylmaly. Bu jazany Tehranyň kesilhanalarynyň birinde amala asyrmak gözüňde tutulýar. Halkara ve İran'a adam hukuk koruyucular, munun vahşi cezalandırmaları çeklendirmek varada kabul edilen halkara şertnamalarına layık gelmeyendiklerini aydarlar. 32 yaşlı Bahrami, özünü zepir yetin şikayetleri becerme üçün 17 gezik durul operasyonu baştan geçiripti. Bahrami'nin Azatlık Radyosu'nun İran kulluğuna aitmağını göre, Mejidi çıkarılan bu ceza beylik erkekler üçün hem sapak olmalıdır.
Men bu damcalar onun gözünü hut öz elim bilen damdırmak isteyerdim. Haçan da menin gözlerimi medisina damcalarını damdıranlarında kâ halatta men onların kislata bolman medisina damcalar dağını unutuyardım. Men onun gözlerini tutup kislatanı hut özümün koymağımı isteyerdim. Yönü men munun ellerimi yakacaktığını düşünüyerdim. Şol sebeple munu ol yerdeki doktorum özü etmeli.
Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Amnesty International guramasy Iranyň resmiýetlerinde ýüzlenip, beýle jazanyň bir jaý edilmeginiň öňüniň alynmagyna çağırys etdiler. Şeýlede bu hukmy amala aşyrjak doktorun kabul edilen halkara medisina etika kadalaryny bozýandygy hem öňe sürildi. Islamyň kanun hakyndaky bilimi göz ýerine göz, ýagny kisas diýilip atlandyrylan düzgüne bil baglaýar. Bahrami'nin ıqtımığına göre bu bir ağır alma değil, yönü cinayetçinin cezasını almağını isleyendiğini hem sözüne hoştu. Men beylik ayal gezilerin menin günüme düşmeğini islemeyerin, deyip ol Azatlık Radyosu'nun İran kulluğuna aitti. İran'da ayal maskalaları karşı amala asırılan kislata hücumlarının çağı vardı, bir vağlap olorayalı hiç gili statistik mağlumat yok. Düýbi Şweýsede yerleşen aýallaryň hukuklary boýunça aktivist, özü hem kislata hüjümine duçar bolan Mariýa Hasemiň bellemegine görä, Mejidi çykarylan hukm beýle hüjümleriň öňüne alyp bilmez.
Men bu barada keselhanada ýatan wagtym köp goýlanypdym. Kisas çykalgy däl. A meniňki häzir, owu mediki gözökçilik gerek.
Amanih Bahrami'nin bastan geçiren vakası ve onun muvahhidinin kör edilmeğine çağırsıları İran cemiyetçiliğinin ünsünü çekti. Küpler Bahrami'ni koldayarlar. Şeyle de muvahhidinin öz etmesine layık cezasını alacaktığını aydiyarlar.